Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Του Αγίου Βαλεντίνου σήμερα. Για τους καθολικούς η μέρα του έρωτα, και όχι μόνο για τους καθολικούς, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα. Πέρασαν αιώνες από το μακρινό 1477, όταν η Μάργκερι Μπρους έστελνε στον αγαπημένο της Τζον Πάστον το πρώτο ερωτικό γράμμα ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου. Ξεκινούσε γράφοντας «Στον αγαπημένο μου Βαλεντίνο». Το ότι έγινε, έγινε. Είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά μην είστε σίγουροι πως ήταν το πρώτο ερωτικό γράμμα που γραφόταν μια 14η Φλεβάρη για όνομα του Αγίου Βαλεντίνου. Ωστόσο, κάτι έπρεπε να εφεύρουν οι έμποροι αιώνες μετά προκειμένου να εκμεταλλευτούν την ημέρα. Σοκολατάκια, καρδούλες, αρκουδάκια, ενδεχομένως και πιο ακριβά δώρα. Σήμερα πάνε και έρχονται, ανάλογα με το πορτοφόλι του καθενός, δεδομένης και της ρημάδας της κρίσης που έχει χτυπήσει συγκεκριμένες χώρες της Ευρώπης. Ο Βαλεντίνος κατάφερε, χάρη σε αυτό το γράμμα, χάρη στις προσπάθειες των εμπόρων, να μπει στις βιτρίνες και να γίνει μια πρώτη τάξης ευκαιρία για πωλήσεις. Αν πάντως θέλετε να ανταμώσετε με τον πραγματικό έρωτα μέσα από τις σελίδες της ιστορίας, εκεί στον αρχαίο ελληνικό λόγο να σπεύσετε. Και συγκεκριμένα στο έργο του Ισίουδου «Έργα και ημέρα σπίς Ηρακλέους». Κανείς, μα κανείς δεν τον περιέγραψε καλύτερα από τον Ισίουδο. Όπως και να έχει, φίλες και φίλοι μου, η 14η Φλεβάρη, είτε σε λένε Βικόπουλο και είσαι ένας γκρινιάρης Σκρούτζ, είτε Περικλή Γκλιγκόπουλο και γράφεσαι και βρίσκεσαι στην κονσόλα του ήχου, είναι η μέρα αγκαλιάς. Και για να προκύψει αγκαλιά, χρειάζεται να έρθουμε κοντά, πολύ κοντά. Χρειάζεται να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τον άλλον, ακόμη και μέσα στην ομίχλη, μέσα στο σκοτάδι, να τον ξετρυπώσουμε στο πιο απίθανο σημείο. Έρωτας δίχως πέδεμα δεν έχει νοστιμάδα, κλπ. Και λοιπά και λοιπά, όπως λέει και ο λαός. Νομίζω πως θα κάνουμε το καλύτερό μας σήμερα προκειμένου να αποδείξουμε πως το κοντά, το πολύ κοντά, είναι κομμάτι της ανθρώπινης ιστορίας, είτε με θετικό είτε με αρνητικό πρόσωπο. Η Χλίμπεντιχ στα γερμανικά σημαίνει σ' αγαπώ. Καλά ξεκινάμε.
Beim ersten Mal, als ich dich sah, da wusste ich, du bist die erste Frau nach meinem Herzen.
Es ist mir gleich, ob du mir Glück bringst oder Schmerzen. Ich weiß nur eins, und das ist, du bist da. Ich liebe dich. Sei still, ich will dich niemals fragen, und was dann? Und wenn von allen Stunden nichts mehr bliebe als die Erinnerung an unsere Liebe, es ist mir gleich. Was kommt es darauf an? Ich liebe dich, ich liebe dich.
Το «Ich liebe dich» ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ένα υπέροχο ερωτικό γερμανικό τραγούδι του 1940, διότι όπως είπαμε το επιβάλλει και η μέρα. Τι είπαμε δηλαδή, δεν κατάλαβα. Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της R3, 102 FM, ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Περικλής Γλυγκόπουλος στην τεχνική υποστήριξη, όπως καταλάβατε και από την εισαγωγή. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Μία νίκη γοήτρου ήταν απολύτως επιτακτική ανάγκη για τους Βρετανούς στα τέλη Μαΐου του 1941, καθώς οι σκοτεινοί ουρανοί αντανακλούσαν την προέλαση της ναζιστικής μαυρίλας. Ειδικά για τους Άγγλους, όλα έμοιαζαν ζωφερά. Η μοναδική περιοχή στην Ευρώπη, όπου μπορούσαν να ακόμη να πατούν το πόδι τους, η Κρήτη, περνούσε σιγά σιγά στα χέρια του Τρίτου Ράιχ, ενώ στις θάλασσες τα γερμανικά υποβρύχια σκορπούσαν τον όλεθρο. Στο Ιράκ εξελισσόταν η εξέγερση του Αλ-Ρασίντ κατά της αγγλικής κατοχής, και στη Γαλλία η προδοτική κυβέρνηση του Βισί παραχωρούσε τα αεροδρόμια της Συρίας στους Γερμανούς και διαπραγματευόταν την παροχή διελεύσεων στα γαλλικά λιμάνια της Αφρικής. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, φίλες και φίλοι, μία νέα δυσάρεστη είδηση ήρθε να ταράξει το αγγλικό ναυαρχείο. Το θορυκτό Bismarck, το πιο ισχυρό πλοίο του κόσμου, βγήκε στις 22 Μαΐου από τα νορβηγικά φιόρντ και περνούσε από τα στενά της Δανίας, συνοδευόμενο από το ολοκένουργιο βαρύ καταδρομικό Πρίγκιπας Ονιέγκιν. Όμως, κάποιοι είδαν την έξοδο του θορυκτού ως την μεγάλη ευκαιρία. Το αγγλικό ναυαρχείο έστειλε τα καταδρομικά Suffolk και Norfolk πάνω στην πορεία του γερμανικού μεγαθύριου για να το παρακολουθούν, και ταυτοχρόνως κινητοποίησε τα πλοία του στον Ατλαντικό. Η εντολή ήταν μία και γυρισμό δεν είχε. Βυθίσατε το Bismarck. Ότο φον Bismarck, ο πρόσωπος πολιτικός που έμελε να γίνει ο δημιουργός και πρώτος καγκελάριος της γερμανικής αυτοκρατορίας, γεννήθηκε στο Σενχάουζεν του Βραδιβούργου την 1η Απρίλη του 1815. Ο πατέρας του Φέρντιναντ ανήκε στην αριστοκρατική τάξη των Γιούνκερ. όπου Γιούνκερ σημαίνει ευπατρίδης γεωκτήμονας της Προσίας. Η μητέρα του, Βίλχεμλιν Μούνκε, ήταν θυγατέρωνος μη τιτλούχου γραφειοκράτη, ο οποίος ανήλθε σε υψηλό αξίωμα κατά τη βασιλεία του Φρυδερίκου Γουλιέλμου της Προσίας. Ο Ότο φον Βίσμαρκ σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Γοτίγκης και ύστερα στο Βερολίνο. Μετά από μια σύντομη θητεία ως δικαστικός υπάλληλος στο Άχεν, επέστρεψε για 8 ολόκληρα χρόνια στα κτήματα της φαμίλιας. Δεν άργησε να αποκτήσει τη φήμη του καρδιοκατακτητή, του γερού πότη, του ανθρώπου που συμμετείχε σε αμέτρητες μονομαχίες και του δεινού Ιππέα. Το 1847 παντρεύτηκε την Γιοχάννα φον Πουτκάμερ και εξελέγει μέλος της Προσικής Βουλής και στις 22 Σεπτέμβρη του 1862 διορίστηκε πρωθυπουργός της Προσίας. Το 1870 κηρύχθηκε ο Γαλλοπροσικός πόλεμος. Ένα χρόνο αργότερα, στις 18 Ιανουαρίου, μετά την ήττα του Ναπολέοντα του Τρίτου, ο Γουλιέλμος ο Πρώτος ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας της νέας γερμανικής αυτοκρατορίας και η Προσία εδραίωσε τη θέση της ως ηγέτιδος δυνάμεως του αυτοκρατορικού Ράιχ. Ο Βίσμαρκ θεωρούσε την Ενωμένη Γερμανία αποκλειστικά δικό του επίτευγμα και αντιμετώπιζε κάθε αντίπαλό του ως εχθρό της αυτοκρατορίας. Έτσι, στις 21 Μαρτίου του 1871 τιμήθηκε με τον τίτλο του πρίγκιπα και διορίστηκε πρώτος καγκελάριος της γερμανικής αυτοκρατορίας. Ουσιαστικά ήταν ο πρώτος καγκελάριος του Δεύτερου Ράιχ. Ο Βίσμαρκ πέθανε στο Φρίντριχσρόου στις 20 Ιουλίου του 1898. Η διαμάχη του με τον Γουλιέλμο τον Δεύτερο συνεχίστηκε και μετά θάνατον, αφού η επιγραφή που είχε ζητήσει για την επιτύμβια πλάκα του είχε ως εξής: «Αληθινός Γερμανός θεράπων του αυτοκράτορα Γουλιέλμου του Πρώτου». Από τον παρθενικό λόγο που είχε εκφωνήσει στο κοινοβούλιο ως πρωθυπουργός κάποτε της Προσίας, διαφάνηκαν οι πρώτες ύλες της πολιτικής του σκέψης. «Αίμα και σίδερο» είχε πει κάποτε και έτσι έγινε. Ο σιδηρούς καγκελάριος, ο οποίος κατόρθωσε όχι μόνο να ενώσει την καταγερματισμένη Γερμανία, αλλά και να επαναδιατάξει τα κομμάτια στη σκακέρα της Ευρώπης, έκανε, όπως είπαν οι ιστορικοί, τη Γερμανία μεγάλη και τους Γερμανούς μικρούς και στην ουσία προλύανε το έδαφος για τον ναζισμό, για το Τρίτο Ράιχ. Η Συνθήκη των Βερσαλιών, που περιόριζε σημαντικά τις γερμανικές δυνατότητες ανάπτυξης πολεμικών δυνάμεων, έθετε στενά όρια και στην δύναμη του πολεμικού ναυτικού. Στην τότε Γερμανία επιτρεπόταν να διατηρεί ναυτικές δυνάμεις με σύνολο που δεν θα υπερεύαινε τους 15.000 άνδρες, 6 μεγάλα πλοία, καθένα από τα οποία δεν θα υπερεύαινε το εκτόπισμα των 10.000 τόνων, 6 καταδρομικά, 12 αντιτορπιλικά και 12 τορπιλοβόλα. Τα υποβρύχια απαγορεύονταν ολοσχερώς. Όταν χάνεις έναν πόλεμο, πρέπει να βιώσεις και τις συνέπειές του, σε όλους τους τομείς. Θυμάστε ποια ήταν η εντολή του αγγλικού ναυτικού επιτελείου? Βυθίσατε το Bismarck. Sing the Bismarck από τον Johnny Horton.
In May of 1941, the war had just begun. The Germans had the biggest ship that had the biggest guns. The Bismarck was the fastest ship that ever sailed the sea. On her decks were guns as big as steers and shells as big as trees. Out of the cold and foggy night came the British ship, the Hood. And every British seaman, he knew and understood. They had to sink the Bismarck, the terror of the sea. Stop those guns as big as steers and those shells as big as trees. We find that German battleship that's making such a fuss. We gotta sink the Bismarck, cause the world depends on us.
Hit the decks, are running, boys, and spin those guns around.
But when we find the Bismarck, we gotta cut her down. The Hood
found the Bismarck, and on that fatal day,
the Bismarck started firing 15 miles away. We gotta sink the Bismarck, was the battle sound.
But when the smoke had cleared away, the mighty Hood went down. For 6 long days and weary nights, they tried to find her trail.
Churchill told the people, put every ship a sail, 'cause somewhere on that ocean, I know she's gotta be.
We gotta sink the Bismarck to the bottom of the sea.
They find that German battleship that's making such a fuss. We gotta sink the Bismarck, 'cause the world depends on us.
The decks are running, boys, and spin those guns around.
When we find the Bismarck, we gotta cut her down.
The fog was gone the seventh day, and they saw the morning sun.
10 hours away from homeland, the Bismarck made its run. The admiral of the British fleet said, turn those bows around.
We found that German battleship, and we're gonna cut her down. The British guns were aimed, and the shells were coming fast.
The first shell hit the Bismarck, they knew she couldn't last. That mighty German battleship is just a memory.
Sink the Bismarck was the battle cry that shook the seven seas.
We found that German battleship was making such a fuss. We had to sink the Bismarck, 'cause the world depends on us.
We hit the deck a running and we spun those guns around. Yeah,
we found that mighty Bismarck and we had to cut her down. We found that German battleship for making such a fuss. We had to sink the Bismarck, 'cause the world depends on us.
We hit the deck a running and we spun those guns around.
We found that mighty Bismarck and then we cut her down.
Επικεφαλής του Reichsmarine, του γερμανικού πολεμικού ναυτικού δηλαδή, είναι από το 1928 ο ναύαρχος Erich Raeder, ο οποίος δεν συμμερίζεται απόλυτα ούτε φανατικά τις ναζιστικές απόψεις, εκτός από το γεγονός ότι ο ναζισμός του υπόσχεται την αναδιοργάνωση του ναυτικού. Είναι όμως αξιωματικός καριέρας, βετεράνος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και ναυτικός με υπέρμετρη αγάπη για το όπλο του. Μέχρι το 1933 το ναυτικό του Τρίτου Ράιχ ακολουθούσε τους όρους της συνθήκης των Βερσαλιών που σας αναφέραμε νωρίτερα. Δεν διέθετε υποβρύχια και ο στόλος επιφανίας περιοριζόταν σε όσα προέβλεπε η συνθήκη. Με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, οι όροι της συνθήκης άρχισαν να αγνοούνται συστηματικά και οι Γερμανοί ξεκίνησαν να καταστρώνουν ένα πρόγραμμα ναυτικού επανεξοπλισμού το οποίο ονομάστηκε Plan Z. Σύμφωνα με αυτό, θα δημιουργούνταν ταυτόχρονα ένα στόλος σκαφών επιφανείας και ένα στόλος υποβρυχίων κατά το πρότυπο των Βρετανικών ναυτικών δυνάμεων του Πρώτου Πολέμου. Η αρχική πρόβλεψη ήταν για 800 εν συνόλο σκάφη, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονταν 15 θωρικτά, 13 βαρέα καταδρομικά, 4 αεροπλανοφόρα, 23 καταδρομικά, 22 βαριά αντιτορπιλικά, τα Spackhauser, 158 αντιτορπιλικά και τορπιλοβόλα και 249 υποβρύχια. Το σχέδιο θα διαρκούσε 7 χρόνια, ως το 46. Ο προϋπολογισμός θα ήταν 33 δισεκατομμύρια μάρκα και η επάνδρωσή του θα απορροφούσε συνολικά 200.000 άνδρες. Το σχέδιο αυτό δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Είναι αμφίβολο αν η Γερμανία διέθετε τους απαραίτητους πόρους για να το πραγματοποιήσει, ενώ δεν θα ήταν λογικό να αναμένει κανείς ότι οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές δυνάμεις θα παρακολουθούσαν απαθείς την εξέλιξή του. Την 1η Σεπτέμβρη του 1939, η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία και 4 μήνες αργότερα το σχέδιο πάει περίπατο. Όλα τα σκάφη των οποίων η ναυπήγηση είχε ξεκινήσει, όπως τα Cruiser M και N, διαλύθηκαν και τα εξαρτήματά τους χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των υποβρυχίων που αποτέλεσαν την αιχμή του δόρατος του γερμανικού ναυτικού. Ναι, οι Γερμανοί δεν κατάφεραν να υλοποιήσουν το σχέδιο Ζήτα, ωστόσο είχαν στήσει ένα στόλο καλύτερο από αυτόν που είχαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα πια το γερμανικό ναυτικό ονομαζόταν Kriegsmarine. Με δεδομένη λοιπόν τη διαφορά ισχύως μεταξύ του Kriegsmarine και του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού, οι Γερμανοί κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν την εξής τακτική. Απέφευγαν μία κλασικού τύπου ναυμαχία. Το ήξεραν πως δεν μπορούσαν να χτυπηθούν στα ίσα με τους άρχοντες των θαλασσών Άγγλους. Αντίθετα, η τακτική που υιοθετήθηκε ήταν να γίνονται επιθέσεις στα συμμαχικά εμπορικά σκάφη, είτε με επιδρομές σκαφών επιφανείας όσα είχαν, είτε κυρίως με τα U-boot, τα υποβρύχια δηλαδή. Οι επιθέσεις αυτές σε εμπορικά σκάφη εξυπηρετούσαν πολλαπλούς στόχους. Ανάγκαζαν Βρετανία και Γαλλία να οργανώνουν ιοπομπές, ενώ η δυσκολία εντοπισμού των υποβρυχίων υπαγόρευε τη διασπορά μεγάλου αριθμού αεροσκαφών και σκαφών συνοδείας νεοπομπών προκειμένου να προστατευτούν τα εμπορικά σκάφη που ήταν απαραίτητα για τη διατήρηση του εμπορίου και την προμήθεια πολεμικού και μη υλικού. Με βάση αυτό το σχέδιο δρομολογήθηκε η κατασκευή σκαφών επιφανείας. Τα κύρια σκάφη επιφανείας ήταν αρχικά τα τρία θωρηκτά τσέπης, το Deutschland, το οποίο μετονομάστηκε σε Λίτσοβ κατόπιν διαταγής του Χίτλερ ύστερα από τη ρύθμιση του Admiral Graf Spee, το Admiral Graf Spee, το οποίο έχασε κάποτε τη ζωή του, και το Admiral Scheer, συνεπικουρούμενα από δύο βαρέα καταδρομικά, το Admiral Hipper και τον Πρίγκιπα Όιγγεν. Επίσης, δύο καταδρομικά μάχης, τα Sandhorst και Geisenau. Ωστόσο, το Τρίτο Ράιχ δεν είχε πει την τελευταία του λέξη, φίλες και φίλοι. Μια λέξη που θα έκανε πάταγο. Το θωρηκτό Bismarck. Ώρα να περάσουμε και στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, μιας και το τρυφερό Έρικα από κάτω προκαλεί και έναν εκνευρισμό όπως και να το κάνουμε. Του Αγίου Βαλεντίνου σήμερα, ας ακούσουμε τον Kurt Widmann στο «Schön ist die Nacht» του 1940. Γλυκιά είναι η νύχτα.
Es leuchten die Sterne, ich hab dich gerne, nur dich, dich allein. Schön ist die Nacht, am Himmel erwacht der strahlende Mond, die Liebe sich lohnt für ein Glück, nur zu zweit. Erst die Welt, seit ich dich sah, Sehnsucht, die noch quält, bringt uns das Glück und die Liebe so nah. Ja, schön ist die Nacht, die lauschige Nacht, es leuchten die Sterne, ich hab dich gerne, nur dich, dich allein. Thank you.
ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της R3 ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Περικλής Γλυκόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Το συμβόλαιο κατασκευής του Bismarck μεταξύ της γερμανικής κυβέρνησης και του ναυπηγείου Blumenvoss στο Αμβούργο υπογράφηκε στις 16 Νοεμβρίου του 1935 και η καρένα του τοποθετήθηκε στο ναυπηγείο την 1η Ιουλίου του 1936. Το αρχικό σχέδιο έφερε το κωδικό όνομα F. Η κατασκευή του σκάφους διήρκησε 3 χρόνια και η καθέλκυσή του έγινε, ναι φίλες και φίλοι, σαν σήμερα, του Αγίου Βαλεντίνου, την ημέρα του έρωτα, 14 Φλεβάρι του 1939. Ήταν η μέρα εκείνη όταν η ανάδοχος Ντοροτέα Φον Λέβελβελτ, εγγονή του καγκελαρίου Bismarck, που έδωσε το όνομά του στο θωρυκτό, έσπαγε το μπουκάλι της σαμπάνια στα ατσαλένια πλευρά του θωρυκτού που βουτούσε εν μέσω παζουρλισμών στη θάλασσα. Ακολούθησαν δοκιμαστικοί πλώες οι οποίοι διήρκησαν περίπου 18 μήνες και στις 24 Αυγούστου του 1940 το Bismarck μπήκε σε ενεργή υπηρεσία με κυβερνήτη τον πλοίαρχο Ernst Liedermann και πλήρωμα 2.200 άνδρες. Το σκάφος απέπλευσε από το αγκυροβόλιό του στο ναυπηγείο στις 15 Σεπτέμβρη του 1940 και ξεκίνησε το δοκιμαστικό για το πλήρωμά του πλού διερχόμενο από τα κανάλια του Έλβα και του Κιέλου και ανοίχτηκε έτσι στην Βαλτική θάλασσα. Οι επανδρομένες δοκιμές διήρκησαν μέχρι τις 9 Δεκέμβρη, οπότε το σκάφος επέστρεψε στο πανέμορφο Αμβούργο προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες βελτιώσεις όπως διαπιστώθηκε ότι χρειαζόταν. Παρέμεινε εκεί έως τις 6 Μαΐου του 1941 και απέπλευσε στις 8 Μαΐου. Αυτό που έκανε το Bismarck αίτητο δεν ήταν μόνο ο όγκος του, αλλά και ο φοβερός οπλισμός του. Ο κύριος οπλισμός του Bismarck ήταν 8 πυροβόλα των 15 ιντσών, τοποθετημένα ανά δύο σε ισχυρά θωρακισμένους πυργίσκους. 2 από αυτούς βρίσκονταν στο πρόστιο τμήμα του σκάφους και άλλοι 2 στο οπίστιο. Το πλήρωμα είχε επωνομάσει τους πυργίσκους αυτούς Άντων και Μπρούνο στο πρόστιο τμήμα και Σίζαρ και Ντόρα στο οπίστιο. Τα πυροβόλα αυτά έδιναν στο σκάφος μεγάλη ισχύ πυρός, αλλά το κυριότερο είχαν τέτοιο βεληνικές, ώστε επέτρεπαν στο Bismarck να βάλει εναντίον των αντιπάλων σκαφών από απόσταση τέτοια που το ίδιο να μην κινδυνεύει από τα πυρά των αντιπάλων. «Άντε να'ρθεις κοντά του», που λέγαμε και στην ερωτική εισαγωγή μας. Τα βοηθητικά πυροβόλα ήταν 12 και 5,9 ιντσών κατανεμημένα σε διάδες σε 3 πυργίσκους ανά πλευρά του σκάφους, ενώ υπήρχαν επίσης πυροβόλα των 105 και των 37 χιλιοστών. Η αντιαεροπορική άμυνα αποτελούνταν από πληθώρα αντιαεροπορικών πυροβόλων FLAC των 20 mm, τοποθετημένων είτε μεμονωμένα είτε ανά τετράδες. Το σκάφος ήταν επίσης σε θέση να μεταφέρει και να χρησιμοποιεί για αναγνωρίσεις 4 αεροσκάφη, άρα το R-196, τα οποία εκτόξευε από καταπέλτη διπλής φοράς. Βασικό ρόλο στην προστασία ενός πλοίου όπως το Bismarck έπαιζε η θωράκισή του. Ήδη από την εποχή της ναυπήγησης των τριών θωρυκτών τσέπης, οι Γερμανοί ναυπηγοί είχαν αντικαταστήσει το κάρφωμα των πλακών θωράκισης με κόλληση, επιτυχάνοντας έτσι το ίδιο αποτέλεσμα με σημαντικά μικρότερο βάρος. Την τεχνική αυτή εκμεταλλεύτηκαν και στον Bismarck. Έδωσαν όμως ιδιαίτερη προσοχή σε αυτήν, ώστε να καλύψουν όλα τα σημεία του σκάφους που ήταν ευάλωτα σε οβίδες κανονιών, βόμβες αεροσκαφών και τορπίλες. Θωρακίστηκαν το κατάστρωμα, το κήτος, η πυργίσκη των πυροβόλων, θωρακίστηκε όλο. Αν και η όλη τεχνική σχετικά με τη θωράκιση των πλοίων βρισκόταν ένα σκαλί πίσω από αυτή των Άγγλων και των Αμερικανών, η θωράκιση του Bismarck ήταν αξιοπρόσεκτη για το συνολικό της πάχος. Σχεδόν το μισό βάρος του Bismarck οφειλόταν σε αυτήν. Για να το τρυπήσεις έπρεπε να το χτυπάς ανελαίητα μέρα νύχτα και άμα. Το ζητούμενο όμως ήταν αν θα μπορούσες ποτέ να το πλησιάσεις. Στις 5 Μαΐου του 1941 το σκάφος δέχεται την επίσκεψη του Αδόλφου Χίτλερ, ο οποίος συνοδεύεται από τον στρατάρχη του Τρίτου Ράιχ, Βίλχελμ Μπετόβιν Γιώχαν Γκούσταφ Κάιτελ, ο οποίος θέτει ως επικεφαλής της αποστολής τον άβαρχο Λίτγενς. Η επιχείρηση Ράινενμπουνκ προέβλεπε επιθέσεις μεγάλων σκαφών επιφανείας του γερμανικού πολεμικού ναυτικού κατά των συμμαχικών νεοπομπών στον Ατλαντικό ωκεανό. Η αρχική πρόβλεψη περιλάμβανε, εκτός από τον Μπίσμαρκ, τα βαριά καταδρομικά Σάνχορστ και Γκνάιζενάου, τα οποία βρίσκονταν στο λιμένα της Βρέστης. Παρ' όλα αυτά, η Βρετανική αεροπορία, έχοντας αντιληφθεί την απειλή, πρόλαβε και έθεσε τα υπόλοιπα σκάφη εκτός μάχης. Έτσι, στην επιχείρηση θα συμμετείχε μόνο το Μπίσμαρκ, συνοδευόμενο από το βαρύ καταδρομικό Πρίγκιπς Ευγένιος. Λοιπόν, λέω να του κουνήσουμε μαντήλι από το λιμάνι της Βρέστης του Μπίσμαρκ, ακούγοντας τον τότε ύμνο του γερμανικού πολεμικού ναυτικού, U-Boot-Lied. Σας τρομάζουν τα τραγούδια αυτά, έτσι δεν είναι? Λογικό. Εκείνο που τρομάζει περισσότερο είναι η ιδέα η οποία φέρνει στο προσκήνιο τα τραγούδια αυτά. Γιατί νομίζετε ότι τα βάζουμε μόνο για τον επαιτειακό χαρακτήρα της υπόθεσης? Για να θυμάστε και να έχετε πάντοτε παραπόδας το όποιο όπλο σας, προκειμένου να μην επιτρέψετε ποτέ αυτά τα τραγούδια να ξαναέρθουν στο προσκήνιο. Ας ακούγονται μόνο σε επαιτειακές εκπομπές. Βέβαια, για να επιστρέψουν τα τραγούδια και κυρίως για να επιστρέψουν οι ιδέες, χρειάζονται άλλα πράγματα πιο μπροστά. χρειάζονται τεράστιες συγκεντρώσεις σε πλατείες, συγκεντρώσεις ανυποψίας του κόσμου που καμία σχέση δεν έχει με τον φασισμό ή τον ναζισμό, αλλά και λαοπλάνοι ρήτορες οι οποίοι βγαίνουν από τα μπαλκόνια και χρησιμοποιούν λόγους αλυτρωτικούς. Θα χρειαστεί ένας μελλοντικός Άιντενμαν να ανακηρύξει μια ψεύτικη δημοκρατία σαν και εκείνη της Βαϊμάρης και να προλιάνει το έδαφος συντροφιά με κάποιον μελλοντικό Χίντεμπουργκ, ένα τέταρτο Ράιχ. Θα το αφήσουμε? Σαφώς όχι. Το Bismarck με ταχύτητα 28 κόμβων, εκτόπισμα 42.500 τόνους και οπλισμένο σε κανένα άλλο πλοίο στον κόσμο, κινήθηκε προς το Βόρειο Πόλο και ξαφνικά έστριψε δυτικά και πέρασε βόρεια από την Ισλανδία, αρχίζοντας να κατηφορίζει τα βυθισμένα στην ομίχλη στενά Ισλανδίας-Γρυλανδίας, που εκείνη την εποχή ήταν γεμάτα από κινούμενους πάγους. Το βρετανικό καταδρομικό Suffolk εντόπισε το Bismarck στις 10 τη νύχτα της 23ης Μαΐου. Προτίμησε να χωθεί στην ομίχλη και να το παρακολουθεί από το ραντάρ. Στις 11 το βράδυ, το Bismarck βρέθηκε απέναντι στο άλλο αγγλικό καταδρομικό, το Norfolk, και του έριξε μια νομοβροντία. Το αγγλικό πολεμικό μιμήθηκε το Suffolk και κρύφτηκε στην ομίχλη. Και τα δύο ειδοποίησαν το ναυαρχείο. Προς την περιοχή έσπευσε το αγγλικό θωρικτό Hood, ένα τεράστιο πολεμικό πλοίο, πιο δυσκίνητο και αρκετά πιο παλιό από το Bismarck. Μαζί με το Hood έσπευσε και το νεότευκτο και αροντάριστο ακόμη θωρικτό Πρίγκιπς της Ουαλίας. Πλέοντας νότια της Ισλανδίας, τα αγγλικά θωρικτά βρέθηκαν μπροστά από το Bismarck στις 24 του Μάη στις 5:35 τα ξημερώματα. Στις 5:53 άνοιξαν πυρ. Το Bismarck πρόλαβε να πάρει ευνοϊκή θέση και να ανταποδώσει. Με την τρίτη του τρομακτική ομοβροντία έπληξε θανάσιμα το Hood, που βυθίστηκε αμέσως. Από τους 1.419 άνδρες του σώθηκαν μόνο τρεις. Απαλλαγμένο λοιπόν από το Hood, το Bismarck στράφηκε κατά του πρίγκιπα της Ουαλίας, που χτυπήθηκε 4 φορές και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη μάχη. Όλα έδειχναν πως το Bismarck θα τσάκιζε τους πάντες στο διάβατο. Απτόητο συνέχισε τον πλού νότια, λαβωμένο ελαφρά από μία οβίδα και έχοντας πλάι του το καταδρομικό που δεν είχε προλάβει να μπει στη μάχη. Εναντίον τους κινήθηκαν τα αεροπλανοφόρα Βικτόριους και άλλα 8 μεγάλα πλοία, ενώ οι Γερμανοί έστειλαν στην περιοχή όσα υποβρύχια βρίσκονταν κοντά. Τα μεσάνυχτα, αεροπλάνα από το Βικτόριους χτύπησαν το Bismarck, που όμως βγήκε από τη μάχη σχεδόν ανέπαφο. Τρεις ώρες αργότερα, τα αγγλικά πολεμικά έχασαν την επαφή με τα γερμανικά. Το Πρίγκιπσον Ιέγκιν κινήθηκε νότια και το Bismarck νότιο-ανατολικά, με κατεύθυνση κάτω από τη μάχη. Οι Άγγλοι όμως υπέθεσαν πως στράφηκε βόρεια με στόχο να μπει στον πολικό κύκλο. Είχαν περάσει 30 ώρες όταν τυχαία ένα αγγλικό αεροπλάνο ανακάλυψε το Bismarck να πλέει 690 μίλια δυτικά της γαλλικής βρέστης. Κατευθυνόταν όλο ταχώς προς την περιοχή της γερμανικής αεροπορικής ομπρέλας, όπου και θα ήταν ασφαλές. Εναντίον του στάλθηκε εσπευσμένα το αεροπλανοφόρο Ark Royal, που ερχόταν από το Γιβραλτάρ. Όμως ο πιλότος είχε δώσει λάθος στίγμα. Και έτσι, μέσα στην ομίχλη, τα τορπιλοβόλα αεροπλάνα σημάδεψαν κατά λάθος το δικό τους, το αγγλικό πλοίο Sheffield, το οποίο κατάφερε να αποφύγει τα χτυπήματα με ελιγμούς. Τελικά τα αεροπλάνα το αναγνώρισαν και ησύχασαν οι Άγγλοι. Νύχτωνε και έμενε δυνατότητα για μία μόνο προσπάθεια ακόμη. Μετά, το θρυλικό Bismarck θα χανόταν στο σκοτάδι και το πρωί θα βρισκόταν κάτω από την προστασία των γερμανικών μαχητικών. Τα αεροπλάνα του Ark Royal απογειώθηκαν για τελευταία φορά και εντόπισαν το Bismarck στις 8:47 το βράδυ. Επί 38 λεπτά στριφογύριζαν γύρω από το μεγαθύριο και του έστελναν τις τορπίλες τους. Μία από αυτές βρήκε το Bismarck στους έλικες και αχρίστευσε ολοσιερό στο πιδάλιο. Η ταχύτητά του έπεσε στους 3 κόμβους. Τα αεροπλάνα έφυγαν και το Bismarck έμεινε ουσιαστικά ακυβέρνητο. Μαΐου 1941, 1:20 τη νύχτα. Το Bismarck το προλαμβάνουν 5 ελαφρά αγγλικά αντιτορπιλικά. 2 τορπίλες τους το ακινητοποιούν. Την αυγή φτάνουν στην περιοχή 2 ακόμη αγγλικά θωρυκτά. Κατάφεραν να πάνε κοντά, πολύ κοντά, όπως επιβάλλει η σημερινή ημέρα. Τον ακινητοποιημένο γίγαντα. Βρέθηκαν σε απόσταση βολής. Στις 8:47 οι Βρετανοί άνοιξαν το τελικό πυρ. Τι λέτε? Τιμούμε αυτούς τους θαλασσόλικους ακούγοντας το Heart of Oak, τον ύμνο του Αγγλικού Βασιλικού Ναυτικού.
My lads, 'tis to glory we steer, to add something more to this wonderful year. To honor we call you as free men, not slaves, for who are so free as the sons of the waves? Hearts of all our ships, jolly tars on our men, we always are ready, steady boys, steady. We'll fight and we'll conquer again and again.
We ne'er see our foes, but we wish them to stay. They never see us, but they wish us away. If they run, why we follow and run them ashore. For if they will fight us, what can we do more?
Hearts of oak on our ships, jolly tars are the men, we always are ready, steady boys, steady. We'll fight and we'll conquer again and again. We'll still make them feel and we'll still make them flee, and draw them on shore as we've drawn them at sea. Then cheer up, my lads, within one heart let us sing. Oh, soldiers, oh, sailors, oh, statesmen and king. Heart of oak on our ships, jolly tars of our men. We always are ready, steady boys, steady. We'll fight and we'll conquer again and again.
Οι Άγγλοι στον πόλεμο της θάλασσας δεν είναι επεξεγέλας. Πρώτα χτύπησαν τα πυροβόλα του Bismarck που σήγησαν. Έπειτα άρχισαν να χτυπούν ανελαίητα το ακίνητο πλοίο που δεν μπορούσε ούτε να αντιδράσει ούτε να φύγει. Το Βίσμαρκ έμενε εκεί, ένας ακίνητος στόχος για σκοποβολή. Στις 10 και 4 το Βίσμαρκ τυλίχθηκε στις φλόγες. Στις 10 και 36 βυθίστηκε. Οι Άγγλοι έσωσαν 110 από τους 2.200 άντρες του. Η αγγλική προπαγάνδα είχε βρει πλέον μια πρώτη τάξεως πρόφαση για να ρεφάρει την άτακτη υποχώρηση από την Κρήτη που ολοκληρώθηκε την επόμενη ημέρα. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, γράφηκε η σύντομη, όπως αποδείχθηκε, η ιστορία ενός θορυκτού, του θρυλικού Βίσμαρκ, που έγινε τραγούδι, ταινία, κυρίως έγινε χώρο συνάντησης των ψαριών κάπου εκεί στα βάθη της θάλασσας. Πιθανώς να έγινε και ένας πρώτης τάξεως τόπος συνάντησης ερωτευμένων ψαριών. Πού θα βρεθούμε στις 14 Φλεβάρι, αγάπη μου, φαντάζεστε ένα σχετικό διάλογο. Μα πού αλλού, ψυχή μου, στο κουφάρι του Βίσμαρκ. Για να είμαστε τσικ του τσικ, όπως θα έλεγε και ο Φρεντ Αστέρ. Γεια χαρά.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek.